Muskizen Petronorrek koke planta eraiki nahi du. Muskiztar asko kaldiz horren aurkako jarrera agertu dute. Eta horretaz hitz egiteko gaurko Ibaizabalen telefonez bestalde Edorta Arostegi dugu, koke plantaren aurkako plataformako kidea. Egunon, Edorta.
Apa, egunon.
Ze moduz gabiltza?
Ondo.
Posten naiz.
Bai.
Bien bitartean, Muskizko udalak baimena eman berri dio Petronorri koke plantara ikitzeko, eta zuek udala salatuko duzue prebarikaziogatik. Zergatik?
Bueno, zeretik, zeren emandako aurreko astean emandako bost lizentziak, bai, jarduera lizentziak eta lan lizentziak irregularrak dira. Arrazoi ezberdinengaitik. Besteak beste, ba, aurretik autorizazioa ambiental integrala delakoa, ba, oraindik ez daude indarrean. Beste aldetik, alako lizentziei bide emateko, ba, aurretik ere hainbat informeak bildu behar dira, eta, bueno, eta prozedura publikoa zabaldu behar da, eta, bueno, eta barrez, eta baldintza hauek ez dira bete. Orduan horregatik pentsatzen dugu irregularrak direla, eta konbentziturik gaude eman dituztela, zeren aurretik Petronor entrepresak, ba, kristoren presioa egin dute, eta, bueno, hori da arrazoia.
Bien bitartean, lanak astear, alde batetik, beste aldetik zuek itxialdia eta elkarretaratzeak burutu dituzue, zenolako giroa dago herrian?
Bueno, nola dago giroa? Bueno, ba, orokorrean jendea oso azerretuta dago, zeren jendea pentsatzen zuen egun alkatetza duen alderdiak beste jokaera izango zuela, zeren ezin dugu ahaztu, ba, aurreko legealdian eta gero kanpainan, ba, bueno, hauek ziurtatu zuten kokeren kontra joko zutela, eta orain bi urteren bueltan, ba, bueno, bere haien hitzak jan dituzte eta kontrako jarrera. Ba, beste aldetik ere herrian ikusten da, ba, zer nolako portaera duen bai entrepresa, bai Eusko Jaurlaritzak, eta gauzak nola doazen, ba, orduan nabaritzen da azerrea, batez be azerrea. Eta, bueno, horregaitik aurreko astean, beste ekitaldien artean, antolatu genuen itxialdi bat. Itxialdia egin genuen ostiralean eta gero larumatean atera ginen. Bueno, orduan, itxialdi horretan erabili genuen gure azerrea eta gure denuntzia erakusteko, izan zen itxialdi zabalik, non aprobetsatu genuen, ba, lan bilera zabalak egiteko, eta, bueno, izan zen oso probetxagarria, eta irteran, larun batean, egin genuen konzentrazioa, kulturetxearen aurrean. Hor berriro, ba, hor bildu ginen 500 persona, non, hau, denuntzia publikoa egin genuen, eta gero, konzentrazioa bukatuta, era simbolikoki, joan ginen Petronorreko biltegi batetara, eta hor jarri genuen pankarta bat, zeren biltegi hori da ilegala. Zeren hori da guztiz ilegala, egoera honek ja dira denbora luzea, eta momentuz, ba, udalak ez du erreparatu, ba, hirigintza egoera ilegal hori. Baita aprobetsatu genuen, ba, jendeari esateko zeintzuk izango diren urrengo ekitaldiak. Besteak beste, ba, kontsultarena.
Hain zuzen, zuek kontsulta herri galdeketa egin nahi duzue, baina aste honetan bertan Jaurlaritzako barne sailak esan du udaletxean ezin dela egin. Nola ikusten duzue hori? Zer egingo duzue?
Hori ze da. Bai, begira, aurretik komentatuko dut nola izan den, bueno, laburki komentatuko dut nola izan den bidea. Aurreko urtean bildu genituen sinadurak, Bueno, hori, legean agertzen diren, agertzen den, hori, bildu genuen beharrezkoa den kopuru, sinadura kopurua, ba, udalari eskatzeko, udala berak antola zezan konsultau. Bueno, bildu genituen sinadura kopurua baino gehiago, eraman genituen, baina udalak horri, hori, ba, ez uko egin zion, orduan, koordinadorak hartu zuen konpromisoa, ba, konsulta hori bultzatzeko. Bueno, orduan, antolatu zen berma batzordeak. Gero, berma batzordeak bidali zion gutun bat, hauteskunde batzorderi, bidali zion, ba, galdetu zea berzen arazorik egongo zen, ba, hauteskunde autonomiko egun berean antolatzeko. Bueno, erantzuna, jaso, bueno, asmoa zen egitea kolegio elektoral delakotik kanpo. Bueno, orduan, junta elektoral delakoak erantzun zuen, haien aldetik, ba, oza, haiek ez zutela zer esaterik horretaz, zeren kanpo egiten zen. Gero, badazpada, bidali zitzaion galdera barne zailari. Bueno, orduan, hainbat aste pasatu dira erantzunik jaso gabe eta aurreko astean ja publikoki esan zen ba martxoaren batean egingo zela. Baina orain orain azken orduan zuk esaten duzun bezala, ba heldu zaigu barne zailatik ba ezin dela egin. Ez barruan, ez kanpoan, ez hori bidean eta bar. Eta gero jartzen da eta bar. Eta bar horrek ez dakigu zer hartzen duen. Bueno, orduan, egoera ikusita, atzo bildu ginen, eta esan behar dugun lehenengo gauza da portaera hau denunziatu behar dugula, eta erabaki genuen, ba, egoera ikusita, konsulta egingo dugula, ez martxoaren batean, egingo dugu martxoan, eta egingo dugu era nobedosoa eta honen zehaztapenak emango dira datorren asteartean egingo den antolatuko dugun prentzaurrekoan. Bueno, orduan, momentuz aurreratzen dugu bi gauza hauek. Gure denuntzia, portaera honen aurrean gure denuntzian eta azerrea, eta bigarrena eta garrantzitsuena kontsulta egingo dugula. Ez martxoaren batean, baina egingo dugula. Eta ziurtatuko dugu, ba, muskitar guztiek kontsulta horretan parte hartzeko eskubidea eta berma izango dutela. Eta honen zehaztapenak, ba, hori, astearteko prentzaurrekoan emango ditugu.
Bien bitartean, Edorta, zergatik ez koke planta?
Zer, parkatu?
Zergatik ez koke planta?
Zergatik, zergatik asko dago. Asko. Garrantzitsuena, ba, daramagu ja 40 urte inguru, ba, Petronorren kutsadura jasatzen. Bai inguru giroan, bai gure osasunan. Hori da arrazoi nagusia. Eta ezin dugu jasan, ba, kutsadura kota handiago. Hori alde batetik. Beste aldetik, ezin dugu aztu, Petronor kokatuta dagoen lur eremua bere garaian padura zela. Padura okupatu zuten. Hori da lur eremu publikoa, maritimo terrestre delakoa. Eta horretarako frankismo garaian egiten utzi zuten. Eta eman zieten epe bat. Eta 30 urteko epe hori agortzen da 2012 urtean. Hortz, 3 urte barru. Orduan, 3 urte barru ere bukatuko zaie epea hori. Hori da beste arrazoia. Arrazoi gehiago, ba, hainbat irregulartasunak. Besteak beste, 40 urte hauetan, jarduera lizentziari gabe, funtzionatzen egon diren. Eta, bueno, eta abar luze bat. Garrantzitsuena izan daiteke osasunarena. Honetaz, behin eta berriro, eskatzen ditugu ikerketa epidemiologikoak. Eta, bueno, honi kasurik ez. Badakigu, nahiz eta ofizialki edo publikoki zabaldu ez dutela, osasun zailak egin zuen ikerketa bat, ez da guk eskatzen duguna, baina ikerketa horretan islatzen da, muskiz aldean, minbiziaren porcentaia Bizkaiko batez bestekoaren 20% altuago aldela. Eta hori da gehien kezkatzen gaituena, ez? Osasunari eragindakoa.
Edorta Erostegi, Koke Plantaren aurkako plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Bai, zuei.
Berdin.
Eskerrik asko.
Agur.
Bele, agur.